эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Соломко, Борис Иванов и за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И во втором части программы мы говорим о политике внутренней. Наш гость Евгений Магда. Мы будем говорить о тех событиях политических, которые будут определять жизнь Украины, а также о Минских соглашениях.
А во второй части нашего второго часа мы будем говорить с Григорием Перепелицей о выборах в США. И также хотела бы напомнить нашим слушателям, где можно слушать наши программы «Киев-Донбасс», а также громадское радио. В Киеве и области слушайте нас на частоте 70.4 УКВ. Волна Вахи 66.5 УКВ и 103.8 FM. В городе Краматорск 103.2 FM. В Красноармейске 99.6 FM. В городе Старобельск это 90.2 FM. В поселке Широкий 101.8 FM. В поселке Беловодск 92.6 FM. В поселке Белолуцк 100 FM. В поселке Зариновка 103.7 FM. А также постоянно и по всему миру вы можете слушать программы громадського радіо на сайті громадськерадіо.орг. Слушайте, думайте.
Да, и мы возвращаемся к теме нашей беседы. Это политические события, которые определяют, ну, по крайней мере, первое полугодие жизни Украины. И уже, я так думаю, можно выключать из этого шот-листа безвизовый режим, который, в принципе, был топ-событием конца года, вот нам обещали. И сейчас вот эта поправка депутата Владимира Мисика, которая говорит о том, что электронное декларирование вводится только с 2017 года, она поставила под угрозу введение этого безвизового режима. То есть ждать нам или нет? Будет или нет?
Доброго дня. Знаєте, як в відомій пісні, да? «Не спіши нас хоронити». Українська політика, вона відрізняється тим, що наші політики досить часто вміють будувати перепони для того, щоб успішно їх потім долати. Це майже класика протягом 25 майже років незалежного розвитку України. Не знаю, звідки ця матриця ще колишнього радянського ладу, там, штурмовщини відомої, чи соцзмагань, п'ятирічку за три роки, чи просто неусвідомлення того, що в Європейському Союзі працює відомий принцип демократія – це процедура, але факт лишається фактом. Я не думаю, що поправка Мисика і поправка Мисика-Деркача, якщо про неї говорять, це щось, ну, таке, що не можна змінити. Змінити, насправді, як казав покійний Іван Плющ, двічі спікер Верховної Ради, Верховна Рада може все. І якщо ця поправка є, то треба говорити, що вона є елементом торгів за ухвалення бюджету, що це був інтерес депутатської групи «Воля народу», швидше за все, і пана Мисика позафракційного, якщо я не помиляюсь. І, відповідно, щось отримали і радикали, щось отримали і групи «Відродження», я кажу зараз про ті міноритарні депутатські угруповання, які підтримали проєкт бюджету 2016, ну, замінивши собою самопоміч і батьківщину, які, як відомо, не підтримували головний фінансовий документ країни. Знаєте, для мене, чесно кажучи, дивно, що Верховна Рада збереться тільки наприкінці січня, так, без зайвого поспіху, поступово, ну, швидше за все скасує цю поправку. Це свідчить про те, що наші парламентарі живуть в режимі мирного часу. Це свідчить про те, що повз багатьох з них нинішні події проходять, ну, скажімо, повз них.
Повз них.
І це в більшості цивілізованих країн було б ознакою того, що люди після завершення своєї парламентської каденції, а тут я погоджуюсь з більшістю експертів, які про це говорять, що вони не просидять повну каденцію під куполом, для них це буде, ну, як мінімум, якщо не остання каденція, то буде каденція, після якої буде пауза в депутатській діяльності. Але з огляду на те, що у нас Вже друге скликання поспіль відбувається оновлення парламенту на 2/3, а якість роботи Верховної Ради, так само, як і жирність масла, не зростає, то це свідчить про те, що ну, людей, які називають себе політичною елітою, це влаштовує. Вони цілком задоволені таким перебігом подій. Це їх право. Але погано, що від цього страждає Україна. Це, знаєте, якщо хочете, це другий акт драми, пов'язаної з боротьбою за безвізовий режим, за зміни в Трудовий кодекс стосовно поправки, яка гарантувала від дискримінації сексуальні меншин, да. представників сексуальних меншин. Ну, це просто, як кажуть на Західній Україні, вар'ятство. Коли люди, які, якщо не з дипломатичними паспортами, то з тривалими мультивізами шенгенськими, роблять все для того, щоб ця поправка не пройшла. Для мене це цілком очевидний маркер того, що більшості з тих, хто називає себе політичною елітою, європейська інтеграція України не потрібна. Тому що в європейській Україні, тобто Україні, яка максимально наблизиться до стандартів Європейського Союзу, ці люди просто себе не знайдуть, бо вони будуть профнепридатними.
То есть, если подвести такой итог этого первого пункта, то никогда не говори никогда, то есть, возможно, все будет хорошо, поправку отменят.
Они уже зарегистрировали, насколько мне известно.
Так, уже зареєстровано законопроект про голосування. Так, залишилось проголосувати. І всі будуть надувати щоки, випускати пару, як вони прихильні до європейської інтеграції, але при цьому, зрештою, на вихлопі, так би мовити, ми можемо отримати дещо інше.
Ну, исходя из того, что вот вы сказали, как вы оценили наших парламентариев, нужно ли нам ждать досрочных парламентских выборов, о которых так много говорилось в том году, в конце года?
В первом півріччі мы уже не встигнем.
Да.
У нас, знаете, сезонна политика, тобто вибори проходять або, як правило, навесні, там, березень, квітень, або вже після того, як картоплю викопають, тобто в жовтні-листопаді. Влітку вибори проводити немає сенсу, тому що ну, буде дуже низька явка і буде не представницький фактично парламент, а представницька його функція, вона є однією з основних для Верховної Ради. Тому я скажу так, що можливо, дострокові вибори будуть, але в другому півріччі. Тобто зараз парламент таким, я б сказав, стаєрським ходом наближається до проведення дострокових парламентських виборів.
А от він приближається от яким путем? Да? Тому що ми, наприклад, прекрасно розуміємо, що є дуже велика фракція Народний фронт, да, яка точно не хоче, щоб були перевибори, тому що ми прекрасно розуміємо, що тоді в тому форматі прем'єр Яценюк не отримає свій же пост. В принципі, теж є не зовсім понятна позиція президента і його фракції відносно перевиборів. Сказати, що їм вони настільки вигідні, теж ні. І от на цьому фоні дві крупних фракції, в принципі, парламенту, їх позиція контр, да, против выборов, сможет ли, вот что здесь может сыграть свою роль, чтобы переиграть их игру и таких, чтобы перевыборы были?
Знаете, політична історія новітньої України доводить, що не завжди позиція навіть великих фракцій, вона впливає. Ну, я думаю, що далеко не всі були за дострокові парламентські вибори, скажімо, після перемоги Петра Порошенка на президентських виборах у 2014 році. Але політична кон'юнктура, вона підказувала, що давайте, цих треба викинути. Зрозуміло, що Народний фронт не дуже хоче, щоб були дострокові вибори, але я думаю, що БПП не хоче їх більше. З тієї простої причини, що вона, як фракція, може залишитися найбільшою, але при цьому це буде пірова перемога.
Да,
тому що
ті
дані, які показують соціологи, вони показують, що складно буде сформувати якусь коаліцію, десь мати 226 голосів. Тобто вже минули ті часи, коли всіх можна було загнати просто і легко, але загроза ще полягає в тому, що залишається старий виборчий закон, змішаний. У нас наші політичні лідери в масі своїй, вони просто панічно бояться виборів за відкритими списками, тому що вони можуть проявити, знаєте, як в відомій казці про новий наряд короля. Так, що виявляється, що політичний лідер, то навіть захищено там п'ятірці чи трійці в партійному списку, він виявляється голий, тому що є інша людина, яка, можливо, можливо, десь з обласного центру чи з районного центру, але за яку віддали свої голоси десятки тисяч людей. І людина може прийти в кабінет до партійного боса і сказати, а ти хто такий? Угу. І це не має значення політична орієнтація, чи опозиція, чи владна партія. Про ідеологію я взагалі мовчу, тому що у нас ідеологічних партій на сьогоднішній момент, попри їх існування в кількості майже 300, практично нема. У нас політичні більшість партій проекти. За все хороше, проти всього поганого. Тобто універсальна система координат. Але дострокові вибори, вони мають логічний сенс лише тоді, коли ми отримаємо зміни. Ми зараз, якщо хочете, маємо випити цю гірку чашу розчарування у так званих, я наголошую, так званих політиках Майдану, які клялися, що ми зробимо, ми перетворимо, ми продовжимо справу Революцію Гідності, а частина з них виявилась, даруйте, негідниками, тобто негідними Революції Гідності.
Напоминаю нашим слушателям, що в ефірі «Київ-Донбас» Євгеній Магда, політолог, і говоримо ми о тих політичних событиях, которые мы можем ожидать в 2016 году. И вот вы очень правильно заметили относительно открытых списков, потому что вот даже как показали выборы в местные советы, их тоже декларировали, да, что вот у нас как бы открытые списки, но это не были открытые списки, это была какая-то такая пародия, и все их очень сильно ругали, и вот наверное, то же самое нас будет ждать и во время парламентских выборов, если все-таки они будут. То есть никто не даст вот этот механизм открытого избирания кандидатов, никто не даст людям этого, как вы считаете?
Справа в том, что Украина на сьогоднішній момент перебуває в ситуації, коли вона має або змінюватись, або готуватись до того, що вона буде програвати. Ну, програвати не обов'язково на Донбасі в якості наступу сепаратистів і російських загонів, а в якості вона буде програвати в сучасному світі. Наша Рада сьогодні нагадує, даруйте, людину надзвичайно самовпевнену, знаєте, такого мажора з обмеженими розумовими здібностями, перепрошую. Але саме таке відчуття, коли люди, які абсолютно нахабно демонструють своє небажання ефективно працювати і наголошують на тому, що вони чхати на все хотіли, ми зробили собі зарплату 5-6 тисяч гривень. Ми,
Главний популізм.
Такі самі, як багато з наших громадян. Але даруйте, багато з наших громадян за 5-6 тисяч гривень вкалують, я не перебільшую, і працюють не 8 годин, 10-12, для того, щоб просто забезпечити собі нормальне життя. А тут ми спостерігаємо за, я не знаю, як це назвати, чи така зухвале неробство, чи просто це розглядати як щеплення від того, якою не повинна бути українська політика. Хотілося б, щоб це все-таки було щеплення. Просто є ще й розчарування у так званих нових обличчях. Бо у нас, наприклад, та сама боротьба з корупцією, вона нагадує такий, знаєте, характер кампанійщини. І я думаю, що з цим буде достатньо серйозна проблема. Ну от, знаєте, цікаво, рік 2015 закінчився на такій високій ноті антикорупційного форуму, а потім зразу інформаційний спад. Да. І вже три тижні з корупцією ніхто не бореться. Тобто її вже побороли.
Причому от ці всі громкі обвинення, Кабмін, прем'єра там в корупції, і де? Тобто що далі? От щось правові якісь наслідки повинні послідувати, простите за тавтологію, а їх нет.
Ну, насправді, в першому півріччі, я думаю, повинно бути просто вже якесь гучне антикорупційне викриття з продовженням, тому що в іншому випадку виявиться, що що і президент, і прем'єр, які гарантували Європейській комісії запуск антикорупційних органів, вони не відповідають певний час популярній у нашій країні формулі «пацан сказав, пацан зділ».
Да.
Тобто виходить, що голова держави і голова уряду, вони не зовсім авторитетно підходять до власного слова. Це не означає, що я за те, щоб президент там телефонував пану Ситнику, голові Національного антикорупційного бюро, і казав, так,
работать.
Ну де вони, де вони ці? Ну просто обмежитись гучними бульбашками з приводу викриття колишніх, вже не вийде. Суспільство на сьогоднішній момент веде за собою тих, хто називає себе політичною елітою. Тобто суспільство ставить планку. І, відповідно, політикам...
Ця планка вище гаразд, ніж...
Якщо вони хочуть залишатися у тренді, якщо вони хочуть залишатися політиками і ходити на ефіри, розповідати про те, як нам жити, або навпаки, як ми докотилися до такого життя, їм треба щось робити. І працювати. Тобто, якщо антикорупційні органи не будуть запущені, то Україна просто дійсно тоді вона зіткнеться з проблемою неотримання безвізового режиму. Чому безвізовий режим настільки є перспективним, якщо хочете, в українсько-європейських чи європейсько-союзних відносинах? Тому що це актив насправді нематеріальний. Він Європейському Союзу коштує не дуже багато. Я не думаю, що навіть попри велику кількість виданих віз, ці вартість цих отриманих, так би мовити, грошей, вона відіграє якусь роль у бюджеті Європейського Союзу. Але безвізовий режим, він демонструє, що Україна та ЄС рухаються назустріч одне одному, що Україна дійсно обирає для себе європейську перспективу.
Отношення розвиваються. Да.
Так, це такий цукерково-букетний період у відносинах України-Європейського Союзу, який, до речі, невідомо, скільки буде тривати. Той, хто думає, що за 3-5 років ми будемо членом Європейського Союзу, я щиро рекомендую попити холодної водички і знайти можливість подивитися, як живуть наші сусіди в європейських країнах Європейського Союзу, подивитися хоча б через Вікіпедію чи Гугл, пошукати, які вони реформи і зміни створили, і потім усвідомити, що доведеться ще багато-багато-багато працювати.
Кстати, знаете, на этом фоне очень показательно заявление премьер-министра Нидерландов, да, которое он делал в контексте агитации за референдум, чтобы сейчас должны в Нидерландах пройти должен референдум относительно того, поддерживают ли они договор об ассоциации для Украины или нет. И вот среди аргументов он говорил, что это же еще не вступление Украины в ЕС, да, это просто договор об ассоциации, так что вы не переживайте. И вчера я тоже смотрела на одном из телеканалов, не буду говорить на каком, который немножко пророссийскую такую позицию придерживается, это активно обыгрывалось, об этому был посвящен целый сюжет, на самом деле, о том, что...
Я про позицию Марка Рюте хотел сказать тут окремо. У нас на сегодняшний момент є певна ілюзія, що через те, що на борту рейсу MH17 загинуло майже 200 голландців, то є, так би мовити, це такий потужний аргумент. Це потужний аргумент для партії Рюте під час наступних парламентських виборів. Вони, здається, будуть у 2017 році. Їм доведеться казати виборцям, хто вбив 200 голландців. Це важливо. Але не забувайте, що Голландія є одним з найбільших партнерів Росії у зовнішній торгівлі. Була їм до останнього часу. І корпорація, скажімо, Royal Dutch Shell в енергетичній сфері має в Росії достатньо багато інтересів. І на неї санкції впливають достатньо серйозно. Її ці відносини достатньо складні. І великий бізнес взагалі в Західній Європі, він буде впливати. І це, до речі, важливий момент, що ми можемо опинитися в своїх рідних Лещатах. Коли з одного боку західний бізнес буде європейським політикам казати, хлопці, ми ж вас фінансуємо, реально. Давайте ви думайте, бо Росія нам дає ресурси, які нам потрібні, а ми їм продаємо товари з високою доданою вартістю, що нові робочі місця і так далі. А з іншого боку, Росія і російські агенти впливу будуть казати, подивіться на цих хахлів. У них, може, міністр внутрішніх справ і голова Одеської обласної держадміністрації лаяти одне одного на засіданні Ради реформ. Подивіться на їхні реформи. Тобто аргументів буде достатньо багато. І Україні треба не думати, що там, що буде говорити Рюте. Нам треба робити реальні зміни всередині України і транслювати, можливо, через канал іномовлення, який запустив Мінстець, на весь цивілізований світ. Ми повинні показувати, що ми гідні цього. Дійсно ж, демократія – це процедура. Ми хочемо вступити в цей клуб. Вже минув час, коли їм в Європейському Союзі треба було, даруйте за примітивізацію, певну добрати певну кількість з постсоціалістичних держав. Вони їх вже добрали. А тут держава, де 42-43 мільйони населення, одна з найбільших в Європі, з низкою проблем, нереформованою пенсійною системою, нереформованою системою охорони здоров'я, проблеми в промисловості. Тобто є, з одного боку, певні переваги, дійсно унікальне розташування. Вся таблиця Менделєєва в надрах, тобто транзитний потенціал, все. Але ж це все треба якось
ефективно цим
втілити в життя. Бо ми нагадуємо з лидаря, який сидить на діжці з золотом і пишається.
Этим гордится, но не знаю, що з ним делать. Евгений, все-таки ми теж хотіли би, когда готовились к ефіру, з Борисом проговаривали о том, что хотілося б пообщаться о Мінських соглашеннях. Уже было заявлено.
Скоро мы коснулись, да, внешней
политики
немножко.
Больше. Уже вот спикер Европарламента, да, Мартин Шульц сказал, что внес предложение определить действие Минских соглашений, но только до 12 февраля 2016 года, да, мотивируя свое предложение тем, что украинские власти якобы не успевают выполнить все пункты соглашения до конца текущего... Ой, так, подождите, это, наверное, я не... Да, это я не там нашла. В общем, было заявление тоже, что Минские договоренности, поскольку они не были выполнены, они будут продлены.
И их уже продлили.
Да, их продлили, как бы. Вот как вы считаете, в целом вот этот механизм, да, который был наработан тогда, который на самом деле не показал свою эффективность, потому что мы знаем, что перемирия нет, и как гибнули украинские военные, так и гибнут, как обстреливали мирных жителей, так и обстреливают. Это немножко ушло как бы вот с первой строки новостей, к сожалению, но это не остается, это все равно остается реальностью. Вот может ли Украина, например, придумать какую-то, ну там, и быть активным вот таким вот объектом формирования нового механизма решения этой проблемы? Либо мы будем жить с этими договоренностями и дальше, и делать вид, что у нас все замечательно?
Я думаю, що вони вже продовжені, дійсно продовжені. І я не думаю, що вони обмежаться тільки 12 лютого 2016 року.
Ну, це він сам директно прочитав, так.
Ну, просто вони вигідні і Росії, бо Росія завдяки ним може говорити, а ми тут ні до чого, ми готові брати участь в регулюванні, ми готові впливати на так звані ДНР і ЛНР, але не більше того. Вони вигідні Німеччині і Франції, адже вони створюють певну матрицю врегулювання. Бо Німеччина і Франція, ну якщо ми беремо там глобальний контекст, вони несуть відповідальність за те, що відбувається в Європі, як економічні, політичні лідери. Тобто Британія, можливо, б теж хотіла нести, але її не запросили, і вона має негативний досвід Будапештського меморандуму, де вона теж поставила підпис, а потім якось дуже незручно вийшло. Але я б не спрощував в тому сенсі, що Мінські домовленості нічого не варті, тому що вони, з одного боку, під ними немає підписів тих, хто це проговорював, а з іншого боку, вони сприйняті резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй як матриця врегулювання. І свіже інтерв'ю Путіна Більду, де він говорить, ну, і він там пересмикує 9-й, 11-й пункт, тобто іде
процес... Ну, обвиняють Україну, так, в невиконанні.
Ну, звичайно, ну, він же не буде звинувачувати Росію, це цілком зрозуміло. Україні треба мати насамперед внутрішньополітичний консенсус стосовно них. Я думаю, що голосування за зміни до Конституції, якщо воно буде наприкінці січня, воно буде дуже непростим, навіть надзвичайно непростим. Я не певен, що наприкінці січня все буде винесено. Я не певен, що 300 депутатів вдасться переконати. І тут логіка «горіла хата, горі сарай», вона теж спрацьовує і, на жаль, спрацьовує в українських парламентарів. Тобто у нас є неусвідомленням, як на мене, причин, чому Україна опинилася в цій ситуації. Чому вона опинилася в ситуації, що вона стала жертвою російської агресії. А справа в тому, що Україна, на жаль, неефективно розвивалася. У нас замість шокової терапії, у нас була імітація реформ. Навіть в умовах більш вигідних, більш сприятливих для перетворень. І тому ми зараз опинилися в тій ситуації, коли нас, ситуація, певно, цуцвангу, коли кожен крок буде ситуацію, ну, швидше за все ускладнювати. І сформулювати щось таке, що всіх задовольнить учасників процесу.
І внутрі України, прежде всього.
Треба
щоб так, всередині України. Да, тобто, що... треба, щоб влада працювала, ну, за револьверним принципом, щоб вона надсилала по одному каналу комунікації всі важливі повідомлення. Не так, щоб у нас одне говорили в парламенті, інше в уряді, третє на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. Тобто, якщо немає внутрішнього консенсусу, то ми виявляємося слабкими. Чому, наприклад, в Сполучених Штатах і в Росії швидко ухвалюються рішення? Там система президентської республіки. Тобто, відповідно, ну, Обамі доводиться долати там республіканський фактор в Конгресі, а Путіну нічого не доводиться долати. Да, він може говорити і робити там практично все, що завгодно.
Ну, так, от... а этот консенсус все-таки ми зможемо його обрести, потому что, ну, мені казалось, настільки не, как бы, ті вещи, которых нельзя найти вот эти общие точки соприкосновения, ну, в контексті даже тех же Мінських соглашений. Ви нам вірите в то, що удасться
нам доведеться
найти?
Бути реалістами, а не говорити, що ми шапками закидаємо, і це просто, ну, на сьогоднішній момент нереально.
Я напомню, в гостях у нас Евгений Магда, политолог. Мы говорили о главных событиях, ну, скажем так, первого полугодия, начала нового политического сезона. Поговорили о Минских соглашениях. И сейчас у нас рубрика традиционная, да?
Давайте сейчас мы... А теперь Борис Иванов объявит нашу рубрику.
Да, ну, мы благодарим прежде всего нашего гостя за то, что он пришел, Евгений Магда, политолог. И у нас сейчас традиционная рубрика «Музыка Донбасса». Мы продолжаем слушать группу Слитпавы из города Зоринск-Алчевск, двух городов Луганской области. Слушаем музыку. Это была группа Слід Пави в рубрике «Музыка Донбасса». Песня в этот раз на украинском языке. И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс».
В студии для вас работает Ирина Соломко и мой коллега Борис Иванов. За звукорежиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян, наш звукорежиссер. И Борис сейчас представит нашего нового гостя.
Да, наш новый гость директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица. Мы будем говорить о выборах в США. Добрый день, Григорий
Добрый
Николаевич.
День.
Да, и мы говорили во время между эфирами, мы говорили о том, насколько удивительными, да, или странными сейчас есть результаты последних опросов в Соединенных Штатах. На первое место в республиканской партии вышел такой странный кандидат Дональд Трамп, да, миллиардер, эпатажный, который известен своими заявлениями и странной прической. И от демократов Хиллари Клинтон. То есть эта пара, эти позиции сохранятся у этой пары до ноября месяца, когда состоятся выборы, как вы считаете? И почему вообще так произошло, что вот Дональд Трамп, такой странный немного человек, стал вот такой, занял такую позицию, место такое?
Я думаю, тут є дві причини. По-перше, лавка запасних президентів, які дійсно є важковагами, у республіканців дуже обмежена. І ми бачимо, що зараз конкурентом Трампа є Карсон, який, можливо, ще вирветься до кінця перегонів. А можливо, все-таки Трамп і постійно, так би мовити, перше місце і буде представлений як єдиний кандидат від республіканців. Ну, дійсно, це є така епатажна фігура, і ми бачимо, що він веде передвиборчу кампанію, обставляючи себе суцільними скандалами. Можливо, це така політтехнологія для того, щоб сподобатись американцям, тому що фактично американці втомились від політики Обами, і, безумовно, вони психологічно вони очікують якогось драйва, щоб все-таки у них в кінці кінців появився сильний президент. Ну, наскільки Трамп буде сильний, це дуже сумнівно. Тому що, на жаль, Америка втрачає цю традицію інституту сильних президентів.
Чому вона, а чому вона втрачує цю традицію?
І що означає сильний президент в цьому контексті?
Питання в тому, що якщо ми подивимося від Джорджа Вашингтона, то вся виборча система Сполучених Штатів Америки була побудована на такому дуже кваліфікованому відборі президентів. І фактично цей інститут складав собою і репрезентував собою стратегічне мислення, англосаксонське стратегічне мислення. І вони дійсно мислили глобальними інтересами.
Основательне.
Так. І завдяки інституту президентства, такому інституту президентства, такі постаті, як Рузвельт, Лінкольн, Рейган і так далі, незалежно, які вони там перед цим посади займали, вони володіли стратегічним мисленням. Завдяки цьому, власне, Америка і стала наддержавою і країною з глобальними інтересами. З приходом Буша і далі Обами, особливо Обами, ми бачимо, що це стратегічне мислення втрачено. Обама явно не володіє цим мисленням. В результаті демократи фактично отримали провальну зовнішню політику. Тому що США на всіх напрямках власне, втрачають свої позиції і втрачають свої інтереси в стратегічно важливих регіонах. І, відповідно, в цьому сенсі республіканці мали б надолужити цю ситуацію, але я не думаю, що з Трампом Америка знову постане як сильна держава.
Ну, не похоже на це. А що случилось з от цією селекцією? Куди ділись, грубо говоря, кандидати? Где ця еліта американська?
Розумієте, дуже велику роль тут відіграє демократична процедура, самі виборці. Оскільки демографічний склад населення змінюється, і тепер білих стає все менше-менше, а вихідців з Латинської Америки, як кажуть, афроамериканців, стає більше, мусульман стає більше, тому що у них традиції, як і у афроамериканців, так і у мусульман, китайців, у них багатодітні сім'ї. І в результаті що відбувається? Процеси такої вже етнічної селекції. Коли люди з небілі, з кольоровою шкірою, вони голосують за свого президента. А для них самі більше симпатії – це колір шкіри. І, власне, Обама вийшов і на першій президентській каденції переможцем, і в другу завдяки цьому. Тому що було просто більше афроамериканців і всіх емігрантів, які, власне, голосували за свого кольорового президента. І таким чином Обама показав, що він володіє зовсім іншими уявленнями про світ. І тому він відразу запровадив таку ізоляціоністську політику відносно США, доктрину відновлення, яка передбачала виведення всіх військ, фактично, припинення своєї акції воєнної в Іраку, війни в Афганістані. І взагалі Обама взагалі відмовився від використання воєнної сили. А вся зовнішня політика США всі ці роки і десятиліття базувалась саме на воєнній силі. І відтак Америка втратила свою силу і свою здатність. Це покоління Трампа, воно також не володіє такими категоріями силовими, вони володіють категоріями грошей. Можна сказати, Трамп – це такий американський олігарх, коли олігархат знову піднімається в США на першій позиції. І це дуже сумно для Сполучених Штатів.
Це покоління шоу, тобто в якоїсь степені шоу привело к тому, що свого кандидата не знайшли, і от Трамп, ну давайте Трампа, да?
Ну, а такі політтехнології, які дуже застосовуються у нас, в Україні, до приходу Путіна в Росії, що треба просто взяти людину, да, якого можна розкрутити. Там, зробити певне шоу з нього, представити його таким привабливим, на що, власне, ведуться виборці. А про те, яким мисленням володіє, це, ну, третєрядне значення має.
Що можна сказати о Хіларі?
І в результаті ми от тепер бачимо, що ці технології проявляються в США. Хоча перша технологія була запроваджена саме демократами при тому, як Буш уже молодший, йшов, власне, у відставку, і демократи зібралися і вирішили, ну, яку би фішку показати виборцям, щоб вони на нього клюнули. І вони провели соцописування, і потім подивились, кольоровий. Угу. Виграє кольоровий. Да. Давай висунемо кольорового кандидата. От вам і результат.
По этой логике сейчас должна, ну, победить Хиллари Клинтон. То есть, как первая женщина президент Соединенных Штатов. Ну, я так понимаю, к ней не очень хорошо относятся.
Но треба сказати, що Хиллари Клинтон має дуже великий політичний досвід.
Да.
І вона фактично пройшла всі щаблі американської державної машини. І вона є один із лідерів американського політичного істеблішменту, ми не будемо забувати. Плюс сім'я Клінтонів в фінансовому сенсі це дуже потужна. Також такий дуже потужний клан. Угу. І особливо він вийшов на перші позиції за часи президентства Клінтона, як ви знаєте, дві каденції. Хіларі також змагалася із Бушем, із Обамою, але вона потім поступилась і Бушу, і Обамі на президентських виборах, і Обама їй дав посаду держсекретаря при першій каденції, як ви знаєте. Тобто вона і в зовнішній політиці дуже сильна, і як державний чиновник, як вищий державний чиновник, звісно, вона значно переважає Трампа, який не має досвіду в зовнішній політиці і взагалі в державній політиці. Тому Хіларі, звичайно, була б сильнішим президентом, але тепер за демократами тягнеться оцей шлейф втоми від Обами у виборців. Тому що, як я вже сказав, зовнішня політика США вщент програна. Не можна сказати, що Обама добився серйозних внутрішніх реформ, хоча він намагався проводити ці реформи. І дійсно ми бачимо, що в США зараз відбувається в результаті оцих двох каденцій Обами. Промисловість розвивається, але вона розвивається завдяки потужним корпораціям. Це що значить? Це значить, що ті, які були багатими, вони стають ще багатшими, а середній клас тане. Тому що для середнього класу не було достатніх умов для його розвитку. Навпаки, Америка виїжджала всі ці періоди фінансової кризи саме на середньому класі. І тому бідні стають біднішими, багаті ще багатшими, і так відбувається розшарування. Ну, такий процес, який ми наблюдаємо, який ми спостерігаємо в Україні.
В Україні, так.
Да.
Ну,
да.
І що, а демократія, як ми знаємо, базується саме на середньому класі. І це достатньо такі тривожні процеси внутрішні, які ми спостерігаємо сьогодні в
США. А він тривожний, він може, скажімо так, перейти, спроєцироваться на весь мир? Тобто, можуть почувствовати, що Америка дає слабину, що можна там надавити, можна тут. Ну, Росія, в частності, може цим
використовувати.
І вже пользується.
Ви про це і говорите якраз. Ви про це і говорите, що Росія побачила слабину США.
Ну, це коли Обама хромає утка, так називаємо.
Ну, а питання, чи зміниться...
Чим так називали, теж і Буша.
Чи зміниться ця політика, скажімо, як прийде Трамп? Тому що Трамп, він вже заявив, що, ну, Володимир Путін може бути моїм близьким другом.
Як відноситься до цього заявлення? Республіканці, у них є своя політика в відношенні Росії?
Це означає, що у них взагалі немає політики відносно Росії, розумієте? Угу.
Ну, Маккейн наш друг, я маю український.
Маккейн відмовився від участі в президентських перегонах. Це означає, що з приходом Трампа він втратить свої політичні позиції, угу, і своє політичне реноме, розумієте? Тому не можна ставити зараз на старих ваговиків. Тому що з зміною президентської влади, звісно, будуть поставлені нові пріоритети і появляться нові люди, яких ми, можливо, сьогодні ще не знаємо.
Напоминаю нашим слушателям, що в ефірі програми «Київ-Донбас» Григорій Перепеліця, директор Інституту внешньої політики ДІБ Академії при МІДі. И мы продолжаем наш разговор. Хотелось бы вот во второй части нашего с вами эфира поговорить вот о том, как эти... Ну, мы понимаем, что либо то, что вы сказали, да, у нас два кандидата, это Трамп и Хиллари. Ну, пока на сегодня большая вероятность того. Вот как вот победа каждого из них отразится на отношениях с Украиной, да? Вот кто для нас лучший президент, Хиллари или Трамп все-таки?
Вы разумеете, мы, когда говорим про відносини з Сполученими Штатами Америки, хоча у нас ті відносини в форматі стратегічного партнерства формально знаходяться, ми підписали Хартію про стратегічне партнерство в 2009 році з Сполученими Штатами Америки, але мені видається, що в нашій зовнішній політиці ставка на Сполучені Штати Америки в перспективі є перебільшеною. Ми бачимо, що сьогодні Сполучені Штати Америки намагаються дистанціюватись від російсько-українського конфлікту, обмежуючись суто політико-дипломатичними заходами. Навіть незважаючи на те, що США є гарантом суверенітету і територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом, вони навіть нам зброї не дають, розумієте? Елементарної зброї, оборонної зброї.
Але ж, ну, в то же время, в прошлом году уже не выделили, по-моему, сколько, 40 миллиардов долларов, да, на то, чтобы нам, ну, не летальную, так называемую,
не, 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 300 миллионов, по-моему,
не обладнання. А що ми отримали перше? Ви пам'ятаєте, 30 тисяч сухих пайків? Оце те, що нам дали США, коли ми зіткнулися з російською воєнною. А хамери вони збирали по всіх там складах, які вже були списані, ці хамери, розумієте?
Ну, бюджет же на 2016 год для України предусмотрені средства,
да, на літальне... Предбачені, але це не, да, на зброю, це не обладнання.
Ну, не
на обладнання і на тренування. Так що нам нічого очікувати там серйозної допомоги в перспективі від Сполучених Штатів Америки.
Ну, якщо перефразувати, як в залежності від того, хто стане президентом, будуть розвиватися відносини з Росією, і в такому випадку це повлияє на ситуацію в Україні, грубо говоря. Можна вот зайти оттуда?
Ну, бачите, зараз що Обама веде? Обама веде політику торгу з Путіним. І Керрі, останній приїзд Керрі в Москву. Про що він говорив? Він говорить, ну давайте, як ми там, ми домовимося з приводу України. Якось ми цей конфлікт маємо, ну, його...
Заговорити.
Владнати, давайте, Сирію, що вам там в Сирії треба, що нам, вірніше, що вам в Україні, що нам в Сирії треба. Тобто в Сочі торг був, зараз торг був, і цей торг далі продовжується. Американці сьогодні не хочуть конфронтувати з Росією. Вони навіть не хочуть вдаватись до адекватних, власне, силових заходів. Ні в Сирії, ні тим більше в Україні. Тому і, очевидно, очікувати якихось там силових заходів з боку США проти Росії не приходиться.
Ну, це якраз от в тренді політики внешніх демократів. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, виграє республіканець Трамп, він поміняє цей вектор і взагалі тональність внешньої політики Сполучених Штатів? І взагалі, потрібно ли це робити? Да? То, що ви сказали, що от ці позиції вже втрачені, потрібно ли їх наращувати, по вашому мнению, для американців?
Ну, тут два питання. Чи спроможні США повернутися до тієї силової політики? Ні, не зможуть. І Бжезінський, відомий класик геополітики, він в своїй книзі «Стратегічне бачення» вже про це пише, що Америка вже більше не повернеться до тієї могутності, якої вона була. Тобто вона буде втрачати свої позиції у світі, і, як ви правильно сказали, що Путін зараз намагається отримати контроль над Сирією. Американці йому здали весь повітряний простір Сирії. Розумієте? І ми бачимо щоденні бомбардіровки, бомбардування російської авіації.
Все зараз вибирають удобного президента для двох сторон, я так розумію, вместо Асада.
І питання, да, і вони, і американці вже й не проти, щоб залишити там Асада, розумієте, там, і так далі. Тобто це здача позиції Росії, фактично. І ми бачимо, що американська політика обмежується такими засобами м'якої сили. Так, маніпуляції на світовому ринку енергоресурсів,
економіка,
дипломатія, діалог, торг. Оце ті інструменти, які, очевидно, будуть використовувати США у відносинах з Росією. І коли прийде Хіларі Клінтон, може, її риторика буде більш жорсткою, так, може, вона буде більше схилятися на посилення позицій НАТО в Європі, можливо, але США не будуть задіювати таку контрсилову стратегію. І тому в цьому сенсі нам не можна ставити абсолютну ставку на Сполучені Штати Америки в майбутньому.
Ну, нам взагалі, я так розумію, в контексті всіх подій і отношений потрібно рахувати тільки на себе. Ну, я так розумію, наші політики поки що не можуть відповідати цим
требуванням. Розумієте, у нас же відбувається фетишизація дипломатії. Угу. Коли ми всі завдання війни з Росією, якої, до речі, ми не визнаємо, ми перекладаємо на дипломатію. А дипломатія в війні завжди відіграє допоміжну роль. От подивіться, як працює дипломатія в Росії, російська дипломатія. Вона працює на посилення воєнних позицій. І завдяки цьому міжнародних позицій. Тому що Путін, вибачте, банкує на Донбасі. Україна займає слабку позицію. І Путін Обамі говорить, а що ви зробите?
Ну, да.
Це наш російський двір, а ви сюди не лізьте. І що Обама говорить? Та ну давайте якось домовимося, там, що ви там не ескалували цей конфлікт. Він каже, добре, я понижу рівень ескалації, а ви мені за це. Раз, два, три, чотири. Зміна Конституції. Тобто він фактично диктує умови, і в тому числі умови в Мінському процесі.
Тобто, відповідно, Америка вже розмовляє з Україною.
Америка поза межами знаходиться, розумієте? І Обама відсторонюється від цих форматів, мінського, нормандського формату. І все. І тому Путін має дуже сильні позиції в цих форматах.
Ну, в такому случае, ваш прогноз тогда в отношении Минских соглашений, коль скоро мы перешли от американских выборов к событиям на Донбассе, каким будет развитие этих событий? То есть в конце января, вот мы буквально в прошлом получасе разговаривали о том, что в конце января возможно голосование по изменениям в Конституцию. То есть по вашим прогнозам, возможно, наберется 300 голосов.
Ну, знаете, это означает, что реализуется план Путина, фактично. А план Путіна скопійований з судетського плану Гітлера. Там теж нав'язували Чехословаччині федерацію, там теж нав'язували референдум в Судетах, розумієте? Це абсолютно той же самий сценарій. Вони прийняли там федерацію, вони дали там саму широку автономію, а ця широка автономія – це був тільки етап для анексії. От з Донбасом відбувається аналогічна ситуація.
Тогда как далеко может пойти Россия, если говорить о мире глобальном, то есть если Америка будет давать вот такую слабину, уходить с позиции, скажем так, мирового полицейского? То есть сколько у России есть запаса прочности и на сколько лет, и к чему это может привести?
Розумієте, Росія хоче зруйнувати цей світовий порядок, який склався по закінченню холодної війни. І він уже зруйнував цей світовий порядок. Він зруйнував, розв'язавши агресію проти України, розв'язав власне таку глобальну війну за перегляд балансу сили в світі, глобального балансу сили. І тепер він говорить, що, а що, ви слабі?
Путін говорить,
Обама слабий.
Міру говорить.
Да, Обама слабий, він слабак. Європейський Союз, а хто вони такі? Що вони противоєнної сили? Якщо я захочу, за два тижні мої танки пройдуть через Брандеровські ворота. Це його заяви були, розумієте? От. Тобто він абсолютно втратив відчуття якогось там остраху перед Заходом. І поки його не зупинять, він буде просуватися далі. І тому, що відбувається? Він руйнує міжнародне право, яке закріплювало цей світовий порядок. І він говорить, все, світового порядку цього немає. Європейцям, американці, давайте будемо шукати новий модус вівенді. Але вже на умовах Росії. Тому що баланс сили змінився. Так і Гітлер з приводу Вашингтонської Версальської системи, він також говорив, що це несправедливий мир. Ми маємо його зруйнувати. Рейн зробили демілітаризованою зоною. Потім у нас за межами нашої німецької держави ось німецькомовні народи. Як німецькомовні народи можуть бути поза межами німецької держави? Ні, треба їх анексувати. Угу. І що Європа робила? Ні, нам потрібен діалог з Гітлером.
Що зараз повинні зробити мировий лідер?
Ми несправедливо поступили в Версальському договорі. Ми образили Німеччину. Значить, треба чимось поступитись.
Ну, ми розуміємо,
що зараз йдет... Рейном поступимось, давай
сюди. Зараз дуже багато паралелей і аналогій, це правда. Вони вже давно напрашуються, дуже сильно безпокоюють нас. Ну, що робити, щоб все-таки не повторити вот один в один вот эту кальку з тих событий, да, там 30-х годов прошлого века.
Не повторити помилки Бенеша, президента Словаччини, тому що їм також сказали: "Давайте, хлопці, міняйте конституцію,
соглашайтесь".
Да. Давайте проводьте референдум. От як вона, там же ситуація була точно як у нас в Донбасі. Там утворилась Націонал-соціалістична партія Баварії, яка була, так би мовити, таким бранчем, да? Націонал-соціалістичної партії Німеччини.
Ответлінням,
і вони проводили підривну роботу. Що у нас на Донбасі? Те ж саме відбувається. Розумієте, 90% німців, які жили в Судетах, вони відразу проголосували за референдум. Плюс робили там погроми, декілька провокацій, звернули, що це, виявляється, чехи там погроми роблять. 90% проголосували на референдум. Подивіться, що на Донбасі. Те ж саме відбувається. І то коли вже погодились дати їм саму широку автономію, тільки німецьку мову, вони сказали, ні, ми маємо жити в Фатерляндії. Ми, німці, маємо жити в єдиній німецькій державі. Тому що наші права, німецька мова, все це порушується, хоча окрім німецької там ніхто й не говорив.
Тобто зараз вот именно во многом от действий України, да, зависит то, сможет ли Путин вот реализовать там свой этот коварный Безумовно. План и перестроить вообще вот новую парадигму, да, и мир. Но все-таки, такой уже буквально у нас минутка остается до конца эфира, удастся Украине сдержать это, да, вот кто здесь должен играть главную роль? Гражданское общество, да, мы понимаем, что на политиков особо мы не можем рассчитывать, потому что уже вот как Минские договоренности показывают, они они играют на руку Путину. Кто здесь должен играть самую важную роль, чтобы не допустить этого?
Разумеете, наша политическая влада, известно, діє неадекватно ситуації. Але у нас є дуже сильна сторона. Це наше громадянське суспільство. І я думаю, що в цьому є наша основна надія.
Супер, спасибо вам огромное.
Да, я напомню, у нас в гостях был директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица. Спасибо, Григорий Николаевич, вам большое. Это была программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работали Ирина Соломко, Борис Иванов, у режиссерского пульта Дмитрий Смеян.
Да, я хотела бы напомнить, что прослушать еще раз эти интересные разговоры с нашими гостями вы можете на нашем сайте grumatskiradio.org. Слушайте, думайте, услышимся.